Šī konference neatrisinās Lībijas problēmas vienā piegājienā, bet, īstenojoties labākajiem scenārijiem, tā var kļūt par kaut ko labāku nekā karš. Tā pirms svētdien Berlīnē notiekošā Lībijas miera samita sacīja Vācijas kancleres Angelas Merkeles preses sekretārs Štefans Zeiberts. Patiesi, nevar teikt, ka samitā būtu panākts tik liels progress, lai konfliktu varētu uzskatīt par teju atrisinātu. Tomēr ticis dots starts situācijas uzlabošanai. Valstu līderi solījuši atturēties no iejaukšanās Lībijas karā. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres sacīja, kopīgā deklarācijā pausts spēcīgs signāls, ka valstis ir pilnībā apņēmušās atbalstīt Lībijas krīzes miermīlīgu atrisinājumu.
We called on all actors to refrain from any activity exacerbating the conflict.
Visi dalībnieki apņēmās atturēties no iejaukšanās bruņotajā konfliktā Lībijā vai tās iekšējās lietās. Es aicinu visus iesaistītos un starptautisko sabiedrību ievērot un respektēt ANO drošības padomes noteikto embargo.
Vācijas kanclere preses konferencē apliecināja, ka samitā Berlīnē panākta vienošanās par Lībijas miera plānu, piebilstot, ka notikusi vienošanās par saistošu procesu. Tāpat pausta apņemšanās ievērot bruņojuma embargo. Merkele norādīja, samita dalībnieku vidū bija vienprātība, ka pastāv vēlme respektēt embargo, kas tiks stingrā veidā kontrolēts.
Man hat sich erstmal darauf geeinigt, dass man stand heute nicht weitere Waffen liefern.
Tika panākta vienprātība, ka puses nevēlas turpināt sūtīt ieročus, bet tās vēlas ievērot embargo. Tāpat vienojāmies, ka vēlamies pastiprināt embargo uzraudzību vairāk kā jebkad agrāk. Visi to apņēmās. Jautājums par to, kā atvilkt Lībijā esošo militāro aprīkojumu, tiks risināts saistībā ar nākotnes pamiera vienošanos.
Grūti gan teikt, kā šī apņemšanās tiks iedzīvināta. Līdz šim ANO noteiktais embargo nav bijis efektīvs. Neskatoties uz ierobežojumiem, Ankara jau ir nosūtījusi militāro palīdzību Tripolis valdībai un paziņojusi, ka turpinās atbalstīt šo valdību. Aizdomas ir arī par Krievijas iesaisti konfliktā. Maskava gan noliedz, ka Lībijā atrastos Krievijas privātās militārās organizācijas Wagner algotņi. Berlīnē klātesošas bija arī abas karojošās puses, tomēr tikšanās aci pret aci nenotika. Par to nožēlu pauda Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, piebilstot, ka starp abām pusēm nav izdevies nodrošināt nopietnu un stabilu dialogu. Tripolē bāzētās valdības premjerministrs Fayez As-Sarraj iepriekš Maskavā parakstīja vienošanos par pamieru, bet ietekmīgais militārais komandieris Khalifa Haftars, kas atbalsta Tubrukā bāzēto administrāciju, vienošanos neparakstīja. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas gan norādīja, ka neskatoties uz dokumenta neparakstīšanu, Haftars principā esot piekritis ievērot pamieru. Tomēr pamiers vēl nav panākts un spērti vien pirmie soļi, piebildi ANO ģenerālsekretārs. Arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo atzinis, ka joprojām pastāv daži jautājumi par to, cik labi un efektīvi var uzraudzīt valstu paustās saistības. Lai runātu par tālākiem soļiem miera procesa ieviešanā Lībijā, šodien Briselē tiksies Eiropas Savienības ārlietu ministri. Bloka augstais pārstāvis ārlietās Josep Borrelliu iepriekš pauda, ka pamiera gadījumā Lībijā varētu tikt izvietota Eiropas Savienības militāra misija, kas uzraudzītu pamieru un ieroču embargo ievērošanu. Konflikta atrisinājums ir būtisks vairākām pusēm. Piemēram, Eiropas Savienība bažījas, ka teroristu organizācijas var izmantot nestabilitāti, lai veiktu uzbrukumus. Tāpat konflikta sāsināšanās var palielināt nelegālo imigrantu plūsmu pāri Vidusjūrai uz Eiropu. Rihards Plūme, Latvijas radio.